léta 2022. To je krásný čas. Líbené číslo se nám tady opakuje. Tak, samozřejmě i na stránkách Hlídací pes si všímají Bakalova a Adie. A Hlídací pes, tedy stránky .hlidacipes.org, zmapoval Babišovu 25-letou cestu českým biznisem v rámci projektu Pavučiny biznisu, což je zase zajímavé. A také, že není možné odhadnout, jaký bude další osud ostravsko-karvinských dolů. Ale je tedy možné, že se ještě s osudem Zdeňka Bakaly protne, tvrdí také právník Aleš Rozehnal, což je zase zajímavé. No, kde pa my to máme? Pak se tady věnují i Andreji Burešovi, tedy Babišovi. Říká zase poradce ministra Chovance, že za střet s Babišem čeká různé formy odplaty a další a další a další. Je to zajímavé, zajímavé, zajímavé. No, mrkneme se, jak je dlouhá zpráva z vyučeného Krejčího, tedy miliardářem, a můžete se podívat, jak vzniká nebo jak podniká Zdeněk Bakala. Jo, ono to není zase tak dlouhý, tak to si můžeme dát, takže si tu jeho cestu můžeme dát a pak se koukneme, co se děje. Zdeněk Bakala se tedy zbavuje podílu v NVR a můžeme se kouknout na to, co všechno v poslední době už prodal. Před 3,5 roky jej Eric Best, což znáte samozřejmě z našeho vysílání, americký novinář žijící v Praze, zařadil mezi 5 lidí, kteří ovládají tuto zemi. Od té doby se ledacos ale změnilo. Zdeněk Bakala v poslední době především prodával a oznámil v týdnu, že se zbavuje svého podílu ve společnosti NVR, tedy New World Resources, tedy Nové světové zdroje, která vlastní těžební společnost OKD, tedy Ostravsko-Karvinské doly. Hlídacípes.org zmapoval Bakalovu 25-letou cestu českým biznisem v rámci projektu, tedy Pavučiny biznisu. No, podnikatel Zdeněk Bakala se spolu se svými partnery ze společnosti CERCL Mining Holding, zbavují tedy podílu v NVR. Podle české tiskové kanceláře akcie převádějí na ostatní akcionáře. Ta společnost CERCL, nevím, co to je zase za zkratku, v níž má Bakala poloviční podíl, je většinovým vlastníkem tedy těžební společnosti New World Resources, tedy NVR, která zase vlastní doly OKD. Z představenstva NVR v souvislosti s tímto odchází podnikatel Petr Kadas, který je Bakalovým partnerem. Odchází rovněž investiční bankéř Charles Harman, který po Bakalově odchodu z vedení firmy zaujal jeho místo. Bakala oznámil tedy svůj odchod z firmy v okamžiku, kdy těžební společnost New World Resources oznámila, že meziročně prohloubila ztrátu na zhruba 6 miliard korun, tedy zhruba 10x více, než bylo v roce 2014. Celé to připomíná nějaký volný pád, anebo řízený odstřel. Zdeněk Bakala vypadl ze světového žebříčku dolarových miliardářů. Stáhl se z vedení firmy NVR, která vlastní tedy prodělávající důlní společnost OKD, a na pozici jakési šedé eminence a mecenáše pravdy a lásky jej tedy podle některých médií střídá realitní magnát Luděk Sekyra. Bakala po svém odchodu z komunistického Československa začínal prakticky prý z ničeho. A v současné době americký magazín Forbes, který sestavuje žebříčky nejbohatších lidí světa, odhaduje jeho majetek na nějakých 900 milionů dolarů. Prostřednictvím své nadace podporuje nadané studenty, peníze ovšem dává nejen na různé dobročinné účely, ale i na politiku. Před parlamentními volbami v roce 2010 daroval ODS, TOP 09 a straně Věci veřejné dohromady 28,5 milionů korun, sponzoroval například i prezidentskou kandidaturu Karla von Schwarzenberga a Hlídací pes tedy zmapoval s použitím analytických nástrojů Tovek a Gnosus společnosti Bisnot podnikatelské a občanské aktivity Zdeňka Bakaly, Jak tedy šel čas? Rok 1979 Zdeněk Bakala se tedy vyučil v tehdejším Československu dámským krejčím. Rok poté emigroval, tedy v roce 1980, ve svých necelých 20 letech do USA, kde později vystudoval na University of California v Berkeley a finančnictví v Dartmouth College. V roce 1991 se stal šéfem české pobočky Credit Suisse First Boston. V roce 1994 Zdeněk Bakala zakládá v Praze investiční a podnikatelskou firmu Patria Finance. V roce 2000 prodává Patria Finance belgické bankovní skupině KBC. V roce 2004 prostřednictvím společnosti RPG Industries, kterou založil se svými společníky, koupil tedy od Petra Otavy a Viktora Koláčka Carbon Invest. Již tehdy patřili mimo jiné Ostravsko-Karvinské doly. O rok později, tedy v roce 2005, založil v Nizozemsku společnost s rušením omezeným New World Resources, zabývající se důlními provozy a tak dále. O rok později, tedy v roce 2006, prodal Petru Otavovi firmu Metalimex, druhého tedy největšího obchodníka s ocelí, kovy a železnou rudou v zemi, která dříve patřila zase Carbon Investu. A získal podíl i v časopise, tedy Respekt. V roce 2008 tak tedy akcie NWR uvedly na burzy v Londýně, Varšavě a Praze. Zdeněk Bakala koupil většinový podíl firmy Ekonomia, která vydává deník Hospodářské noviny a několik desítek odborných časopisů. V roce 2010 se Zdeněk Bakala oženil s Miss Československo z roku 1991 Michailou Maláčovou. V roce 2013 firma NWR prodala OKK koksovny za 95 milionů eur, tedy zhruba 2,5 miliardy korun českých, Otavově zase skupině Metalimex. V roce 2014 po dokončení finanční restrukturalizace NWR tak v loňském roce drží Bakala poloviční podíl ve společnosti Cercle Mining, bývalé tedy BXR Mining, která vlastní tedy v NWR 50,5%. To je hezky zamotáno. 2015 tedy v loni odstoupil z představenstva NWR a samozřejmě prodej společnosti RPG Byty. A v letošním tedy únoru, tedy právě teď, oznámil, že převádí svůj podíl ve společnosti NWR. Pavouka tedy zvětšíte poklepáním, jo, to už je tady zase ten pavouk, no tady je to krásně, takže hlídacípes.org, ano, no nazdar. Evžen Tošenovský, Bohuslav Sobotka, Petr Kadas a další, IPB a další propojení s Vladimírem Dlouhým, Radkem Pokorným, to samozřejmě Erik B. se do toho pouští, můžete to tady studovat, Pantelička a mnoho, mnoho, mnoho dalších, tady můžete studovat od zhora dolů. Sídlo na Modravě, investice přes 150 mega, víte, co tam všechno měl, nebo co propuklo už kdysi. Takže to můžete zase studovat, takže říkám hlídacípes.org. Je to velice zajímavé, takže abyste o to nepřišli, tak se zmenši. Kopíruj teď. Máte to, teď aktuálně to budete mít tedy na facebookových stránkách Svobodného vysílače. Bum. A budete to mít i na síti v kontaktě, takže to dělám hned, aby dodržel to, co říkám, aby jsme se od toho neodchýlili. Bum, máte to tam. Ale my jdeme dále čistí z. Takže depa, já to mám. To není ono. Tady od Pepy. Zdeněk Bakala tedy přinechal ten svůj podíl v NWR, a to americkým elitám, které zase stály v čele Lehman Brothers. V Česku se rozjíždí proces New World Order, tedy nového světového řádu, podobný jako na Ukrajině, a je to zde s vykřičníkem. Zdeněk Bachala tedy předestal, tak tedy v týdnu proběhla ekonomickými média v České republice informace, že tedy Zdeněk Bakala provedl exit ze společnosti New World Resources, tedy NWR, která je majitelem OKD, Ostravsko-Karvinských dolů. Zoufale zadlužený těžař NWR, který je zatím tedy v té ztrátě okolo 6 miliard korun, se blíží k insolvenci v půlce roku a Zdeněk Bakala tak usoudil, že je lepší zavčasu opustit potápějící se loď. Tato informace by nebyla nijak překvapující, kdyby se v ní neobjevili představitelé amerického Fedu, tedy amerického federálního systému rezerv, který tiskne doláče, a osoby, které mají blízko k americkým národním elitám a do největších center mají zase dosahy americké korporátní moci. Zdeněk Bakala totiž přenechal své akcie v NWR bezúplatně americko-britskému holdingu AHG, což je Ad Hoc Group, který se skládá zase ze 3 investičních skupin. A jsou to skupiny Ashmore Investment Management Limited, Gramercy Fund Management LLC a MNG Investment Management Limited. Tyto společnosti jsou totiž všude tam, kde se chystají revoluce, mocenské převraty a kde probíhá proces dolování zisků a peněz ze státních zdrojů a z privatizace a ze sociálního inženýrství. Všechny 3 pseudoinvestiční skupiny se zaměřují na skupování akvizic s desítkami tisíc zaměstnanců ve firmách, které mají nějaké existenční problémy, nebo spíše existenční problémy. Pojďme se podívat na rozbor, komu pan Bakala přenechal nejen své akcie, ale úplnou kontrolu nad NWR a jedním tedy z největších zaměstnavatelů vůbec v České republice. Ty Ashmore Investment Management Limited. Jedná se o americkou dceřinou společnost britské Ashmore Group, což je britský koloniální kapitál rodiny Rothschildů a struktury Nylon, což je bankovní mocenské centrum na ose New York-London, proto Nylon s Y. Což je zase představitel vyhrazeného procesu řízení nového světového řádu sionistické větve New World Order. Společnost se aktivně snaží na Ukrajině zajistit financování kyjevské chunty a její armády. Ashmore je jedním z největších investorů ukrajinského Majdanu. Společnost si zavazuje dluhem kyjevskou vládu a ta musí tancovat, jak společnost Ashmore a ostatní kreditoři pískají. Strategie firmy, která se zaměřuje na rozvíjející se trhy, je poskytování úvěru vládám a organizačním strukturám zemí na překonání sociálního dopadu restrukturalizačních a transformačních opatření. Firma se tedy zaměřuje na dolarové dluhy ve spolupráci s IMF, tedy International Monetary Fund, tedy Mezinárodním měnovým fondem, kde Ashmore funguje jako kreditor a Mezinárodní měnový fond jako garant úvěrových rámců, speciální formy financování a také poradenství. Firma skupuje krachující akvizice a používá je tedy následně jako nátlakový mechanismus na vládu země, aby podepsala s fondem úvěrové rámce na krytí provozních nákladů vůbec státu. Stát tedy v konečném důsledku, aby zabránil demonstracím, musí přistoupit na úvěrové rámce rodiny Rothschildů, kterou zastupuje právě Ashmore Group, a zadlužit tak stát ve prospěch amerického a potažmo britského kapitálu této rodiny. V rámci systému řízení Nylon už nelze kapitál rozlišovat na nějaký britský a americký, protože to není ani jedno. Je to kapitál Fedu, tedy amerického systému federálních rezerv. Je už tedy naprosto logické, jaká hra se chystá s NWR a OKD ve vztahu k českému státu. Hrozba sociálních nepokojů donutí stát půjčovat si od společnosti Ashmore a také dalších fondů. No, máme zde také ten Gramercy Fund Management LLC. Pokud se tedy podíváme na firmu Gramercy Fund Management, narazíme na velmi zajímavou postavu. Hlavním představitelem tohoto hedžového fondu je bývalý viceprezident banky Fed, nebo spíše banky Fedu, další, což je Lehman Brothers, a je to ten viceprezident Robert Koenigsberger. Tak, Koenigsberger. Byl také viceprezidentem auditní skupiny další banky Fedu, JP Morgan. Gramercy se tedy specializuje na ovládání dluhů zemí Latinské Ameriky. Firma ovládá argentinský státní dluh a poskytuje veškeré poradenství vládě v boji s ostatními věřiteli. Od vlády v Peru například požaduje fond přes 5 miliard dolarů za pozemkové bondy, což je specialita latinskoamerických zemí, které garantují své půjčky americkým kreditorům, územím vlastního státu a pozemky. Firma uvádí, že se zaměřuje pouze na strategii dlouhodobých úvěrů. Získání majority v NVR lze tuto strategii vidět tedy zcela jednoznačně. Cílem bude přivést stát k jednacímu stolu, aby přistoupil na úvěrování sociálního smíru v ostrovsko-karvinském regionu. Podobná dohoda se totiž teď rodí na Ukrajině, kde nerentabilní doly, které nemají pod kontrolou povstalci na východu země, se v rámci privatizace ošetří tak, že propuštění horníci budou brát sociální dávky, na které si za vysoký úrok půjčí ukrajinská vláda od Gramercy, Ashmore a dalších soukromých amerických a britských fondů. Jde tedy o dlouhodobé investice z toho důvodu, že kapitálem bude obrovský vliv na celou zemi a její politiky. No a už se dostáváme k třetím lotrům. MNG Investment Management Limited. Tento britský hedžový fond je dceřinou společností britské pojišťovny Prudential. Firma tedy se specializuje na investice do státních bondů, zejména pak tedy v Asii. Společnost je v poslední době ve velkých problémech, protože investoři s nástupem čínské recese, která se nezadržitelně blíží, začali vybírat z fondu své prostředky. No. Zajímavé. A dne 1. února letošního roku, tedy 2016, se do vedení firmy dostala krizová manažerka Ain Richardsonová, která má celý fond restrukturalizovat. Je těžké tedy říci, jaký úkol vidí MNG, tedy v těžebním průmyslu v České republice, protože toto není úplně tak typický obor pro tento fond. Může jít o nový směr, který Ain Richardsonová chce udělat firmě nebo udat firmě a zaměřit se na hru, kterou umí americké fondy na východních trzích bravurně, tedy vydělávat ze zadlužení rozvojových a rozvíjejících se států, které si musí půjčovat na udržení sociálního smíru ve vlastní zemi. Tak. Další odstavec je tady ještě. Žádné komodity, žádné zkušenosti s restrukturalizacemi, jen tedy státní bondy. Všechny tři společnosti pracují v oblasti státních bondů a nemají v podstatě s komoditami, jako je například uhlí, nic společného. Nemají ani zkušenosti s restrukturalizacemi v pravém slova smyslu. Z toho lze tedy usuzovat, že firmu NVR čeká úpadek zhruba v polovině roku, následovat bude kvazi restrukturalizace a snaha o donucení vlády České republiky, aby zajistila sociální smír, na který si půjčí vláda právě u těchto tří hedžových fondů. Nejde tak tedy vůbec o zachování těžby uhlí nebo o revitalizaci New World Resources. Jde naopak o stejný proces, který tedy nyní probíhá na Ukrajině, v západní oblasti Donbasu pod kontrolou ukrajinských oligarchů. kteří zase ve spolupráci s americkými fondy nutí kyjevskou vládu podepisovat úvěry na financování sociálních dávek, důchodů, výplat mest státních zaměstnanců a také samozřejmě vojáků. Nátlakový mechanismus tohoto procesu jsou zkrachovalé doly a desítky, respektive stovky tisíc lidí bez práce, kterým je třeba místo mest vyplácet podporu. Proces chudnutí tak byl nastartován už i v České republice ve velkém stylu, protože New World Resources je na konci své cesty a bez úvěrů a dávek horníkům čeká region rozvrat sociálního smíru, nepokoje a také i demonstrace. Žádná vláda si nemůže dovolit nechat pát jednoho z největších zaměstnavatelů v zemi na samovolném procesu přirozené absorpce pracovního trhu. A tato situace přitahuje hedžové dolarové fondy, které tím získávají nástroj na ovládání a manipulaci, i s politickou mocí v zemi. Zdeněk Bakala věděl, proč přenechává akcie zadarmo tomu konzorciu AHG, tedy Ad Hoc Group. V budoucnu, až bude mít vláda dluhový závazek fondům, budou jeho služby ještě hodně ceněny. Vidíme to tedy na Ukrajině, kde hedžové fondy komunikují s loutkovou vládou v Kyjevě jen skrze ukrajinské oligarchy. No a můžeme se jen modlit a doufat, aby to samé nečekalo tedy Českou republiku. Tak to je tedy velice, velice zajímavé. Já teda teď nevím. Já teď nevím, kde to Pepa vyštrachal. Takže já to sem zadám. Ano. Jo, tak to je asi z Aeronetu. Počkat. Aby jsme to měli, jo, to bude ono. To je i z obrázky. Ano, takže tady to Aeronet vyštrachal. Přímo VK, šéf, redaktor AE News. A je to zajímavé se na to zaměřit. A můžete si rozklikat, když tak všechny ty pododkazy, abyste se na to koukli, abyste to mohli všechno dohledat, na všechno kliknout. Je to velice zajímavé. No, dámy a pánové, ale já tady musím něco propojit, připojit, zapojit, rozpojit. My si, když se o tom bavíme, tak si tady něco pustíme. Já jsem slíbil, že to pustím, takže se na to musíme jít i kouknout. Já to tady odcvakám, nacvakám, docvakám. Kde pak máme? Tady. Moment. Ale mě tady upad čulik. Takže šupsky, rupsky. Uděláme pokopoj. Teď vám to tady zarachotí. Výborně. Šup. A my se koukneme na otazačka.
By som na začiatok poznamenať,
jo, počkej, ja vám to musím
že ich pravosť
jednou tak.
Z protokolov sionských mudrcov chcel by som na začiatok poznamenať, že ich pravosť bola dokázaná súdnou cestou už pred 100 rokmi. Samotné protokoly sú staré 130 rokov. Chcel by som poznamenať, aby si ľudia všimli vlastne to obdobie 100 rokov, ktoré úplne kopíruje sionské protokoly a hlavne s dobou, v ktorej žijeme. Za pomoci viery v Boha by mohol byť ľud vedený svojimi duchovnými pastiermi a mohol by v kľude a skromnosti prosperovať podľa pravidiel, ktoré zriadil Boh. Preto sme vytvorili slobodomurárstvo, aby goímske hovedá, goímovia, to sme my, nežidia, aby gojímske hovedá netušili jeho ciele. Nalákali sme ich do našich početných lóží, aby sami odvrátili pozornosť od svojich súvercov. Viditeľné slobodomurárstvo je len rúškom k zakrytiu našich cieľov, ale vlastný pracovný program tejto moci a jej pravé ústredné sídlo zostane navždy utajené. Všetky lóže budú sústredené pod jediné vedenie známe len nám. Väčšina ľudí, ktorí vstupujú do tajných spoločností, sú dobrodruhovia, šplhúni a ľudia vcelku bez ceny. Gujmovia nerozumejú ničomu ani bezprostredným výsledkom. Budú vstupovať do lóží buď zo zvedavosti, alebo z očakávania hmotného prospechu. Túžia po vzrušení, ktoré im spôsobujú rečnícke úspechy, a budeme im preto tlieskať do omrzenia. Slobodomurárov likvidujeme tak, že nás nikto mimo lože nepodozrieva. Ani samé obete sa nedozvedia o svojom odsúdení. Umierajú zdanlivo prirodzenou smrťou alebo na rakovinu, ako posledne David Bowie, keď je to potrebné. Pretože to bratia z lóže vedia, netrúfajú si proti tomu vystúpiť. Tak sme u nich vykorenili túžbu aj po najmenšom odpore. Musíme vymazať z rozumu gojimov vieru v Boha a nahradiť ju formulkami a úvahami o hmotných potrebách. Keď sme sa stali neobmedzenými pánmi tlače, môžeme zmeniť pojmy o cti, cnosti, charaktere a posvetnosti rodiny, ktorá bola doteraz nedotknuteľnou a ktorej zasadíme prvú ranu k jej úplnému zničeniu. Najväčší význam by malo, keby bola sviatosť manželstva nahradená jednoduchým civilným obradom. V súčasnosti, podotýkam, už neexistuje ani ten civilný obrad. Jednoducho likvidácia rodiny s tým, že ľudia žijú na psiu knižku, muž a žena, pretože svadba, manželstvo ich absolútne finančne znevýhodňuje. Naši filozofi budú hovoriť o nedostatkoch iných náboženstiev, ale nikto nebude môcť hovoriť o pravom zmysle nášho náboženstva. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť, komu má dôverovať a koho má zavrhovať. Spôsobili sme nešváry náboženské a rasové, ktoré udržujeme medzi gojímami už po 20 storočí. Spomeňte si na úspech, aký nám priniesli náuky Darwinova, Marxova, Nietzscheho. Demoralizujúci vplyv týchto náuk už vidíte. Nevedomý ľud slepo verí nami oprávnenej vede, tlačenému slovu a ním hlásaným bludom. Podotýkam, že ešte nebola televízia. Ak by na nás nejaký gojímsky časopis zaútočil, zakážeme ho hneď po druhom útoku a zdôvodníme to tým, že poburuje verejnú mienku. Pripomeňme si francúzsku revolúciu, ktorá bola našim dielom. Akurát im prešiel cez rozpočet potom Napoleon. Takisto, čo sa týka židobolševickej revolúcie v Rusku, tak im prešiel cez rozpočet Stalin. Na nešťastie svoje dielo nedokončil. A bol okrem toho otrávený. Od tej doby vodíme davy od sklamaniu ku sklamaniu, aby nakoniec uvítali s jasotom despotu zo židovskej krve, ktorého chystáme svetu. Dnes vám už môžem povedať, že sa blížime k cieľu, ale nám zostáva prejsť krátku cestu 100 rokov, 120, ktoré prešli. A kruh symbolického hada, symbol to nášho národa, sa uzavrie a budú ním všetky štáty zovreté, ako v okovách. A keď nadíde chvíľa nášho svetového kráľovstva, davy zmetú každého, kto by nám stal v ceste. Naším úmyslom je, aby sa všetky národy účastnili kladenia základov tejto budovy. Preto z ich radov musíme získať silných nadháňačov. Je potrebné uštvať celý svet hádkami, nepriateľstvom, zápasmi, nenávisťou, hladom a očkovaním chorôb. Vtedy to bola napríklad španielská chrípka. V súčasnosti vieme, o aké očkovacie choroby a koľko ich je a koľko sa ich chystá. Takže gojimom zostane len túžba po našej vláde. Keď dosiahneme prevratu, povieme, všetko bolo zlé. Všetci ste trpeli. My odstránime príčiny vášho utrpenia, to jest národnosti, hranice a národné meny. Už bude po prevratoch, ktoré vzbudíme vo všetkých štátoch súčasne. Zachystá teraz, pozor. Všetky vlády budú zosadené, čo bude asi tak za 100 rokov, no prosím. Potom budeme osobe nášho panovníka uznávanými pánmi sveta. Až budeme my pánmi sveta, potom nestrpíme žiadne iné náboženstvo okrem nášho. Kráľ izraelský sa potom stane pravým pápežom sveta a pravým patriarchom medzinárodnej cirkve. Pokrok slúži tak, ako každá falošná myšlienka, len k zakrytiu pravdy. Verejnú mienku gojímov sme už ovládli natoľko, že sa skoro všetci pozerajú na svetové udalosti okuliarmi, ktoré sme im nasadili. Aby sme ovládali verejnú mienku, je potrebné uvádzať ju v úžas rozširovaním protichodných názorov, až nich gojímovia úplne zablúdia. My, veriacich pána Krista, vieme nášho Mesiáša, Božieho Syna, Spasiteľa, že táto vláda bude trvať 3,5 roka. Vláda židovského Mesiáša, vláda Antikrista. Potom príde druhýkrát Pán Ježiš Kristus. A je na nás s pomocou Božou, aby sme vydržali vo viere. Takže tak.
Tak, to byl Otto Zaďko z Velsu a já mu za to moc děkuji. A my si ještě něco dáme, krátké videjko, než se rozloučíme. Vlastně vy uslyšíte jenom hlasový záznam pana Petera Staněka, docenta ze Slovenské akademie věd, takže on vám vysvětlí a vysvětloval to v debatě na Slovenské dvojce, kam jdou peníze ve státech, třeba na Slovensku nebo i u nás. On je to úplně stejný, ten princip je pořád jeden a ten samý.
Kde plýtváme konkrétně?
Povedal som vám, 4 miliardy je korupcia. Koľko nás
ale
stojí?
Ale hovoríme o tej korupcii.
Ale hovoríme o verejnom obstarávaní. Nechajte ma dohovoriť. 3 miliardy máte verejné obstarávanie. Miliarda je z toho korupcia. Je to navýšenie nákladov. Pochopte, korupcia je problém
ja
v tom,
že
navýšenie náklady sociálneho štátu. Riešenie je veľmi jednoduché. Osobná zodpovednosť každého politika za rozhodnutia, ktoré učinil. Druhá skutočnosť. Žiadne prevedenie na príbuzných, na otcovho brata, švagra, syna. Plná zodpovednosť celej rodiny. Po tretie, plná konfiškácia. Po štvrté, pár exemplárnych prípadov, kde postihneme všetkých na najvyšších miestach. Aby každý vedel.
Veľmi rýchla reakcia.
Pardon, ešte som nedohovoril.
Nech sa páči.
Čas sa nám kráti.
Pozor, krátim to veľmi jednoducho. Brusel pochopil, že ak nebude riešiť korupciu, nebude riešiť tých 350 miliard, čo je trojnásobok európskeho rozpočtu, nikdy sa z dlhovej krízy nevyhrabe. Dneska sme v zvláštnej situácii. Brusel tlačí na obmedzenie korupcie a hlavným odporcom sú národné vlády. Každý z ľudí, ktorí tu sedia, si položí otázku, prečo nemajú záujem na obmedzení korupcie. Nie je to len korupcia. 3 miliardy sú daňové úniky, 2 miliardy sú špekulácie DPH, 3 miliardy sú šedá ekonomika, miliarda je čierna ekonomika. To máte každý rok v malej krajine, ako je Slovensko. A keď sa z toho spýtam, stačí petina, tak máte odpoveď na to vzdelanie, na tú podporu, aby ste nemuseli riešiť problém zamestnania a sociálnej dávky. Máte na vzdelanie, máte na všetko ostatné.
No, co by na to? Inak je to z debaty doslova, ale už je to docela staré. Je to ze 4. října roku 2013. Ale je to tady jasně řečeno. Tady víte, že nikdo neříká, nebo nikdo netají, že v Česku mizí kolik 100 miliard na korupci, to je přímo na to uplácení, přeplácení těch hlavně tedy státních zakázek a dalších, proto tady na nic zase nejsou peníze. A jasně, že potřebujeme a víte, že o tom nechtějí samozřejmě ti, co jsou kormidláni, slyšet, tu přesně politickou, hmotní, osobní, rodinnou zodpovědnost. Protože vy, když něco poděláte ve firmě, tak si to slíznete. Pokud vás nevyhodí, přijdete o osobní příplatek a další věci a další věci a další věci. Škodu zacvakáte, když to bude něco velkého, šup, dají vám to k dluhu, budete to splácet, pak na vás vzniknou exekutoři, když to splácne, přijdete o práci a další věci. Politici to takto nastaveno nemají, takže kde je zase chyba, aby jsme se na to zaměřili a další věci. Takže dámy a pánové, my budeme pomalinku. Končit. Tak. Já se zeptám, jak je na tom Jarda Hladil, nebo já ani nevím, kdo má přebírat vysílání. Vydržte dneska. Musíme to zkontrolovat. Ano, Jarda Hladil by měl jet tedy noční proud. Rozepsáno tady zatím nic nevidím, že bych mu udělal nějaký. Jarda tu je. Tak, nevím, co bude mít za pořady. A zítra už potom dopoledni můžete pak sledovat sériový vrazy trošku jinak. Charles Bronson, Jacques Mersin, Al Capone a další. Pak už bude živě eliminace. Napište mi, jakou písničku byste chtěli. Rozhovory textu písní oslavující asi Satana. Asi je. Teď já to tady špatně vidím. To bych musel tady přejít do kalendáře, abych to viděl celé. Tak se na to koukneme. Tady máme něco vynecháno. Ano, oslavující Satana a negativní energie, manipulace v hudbě, filmu a v televizi a další věci. No, tak to je zajímavé. Pak už bude živě Pavel Hlávka s Josefem Klánem ze Suverenity a také hosté k tématu neplatné neústavní volby roce 2016. A pak bude od 21 hodin už Jarda Chvátal, tedy absolutně neuvěřitelné. Takže zítřejší pondělí je nachystáno, nastaveno. Tak, výborně. Tak. Dámy a pánové, já se s vámi pomalu rozloučím samozřejmě a když tak tam dáme ještě toto.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.